parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Kore bonvenigas vin karaj gaŭskultantoj en la nomo de la tuta redakcia skipo Gabi Kosiarska. Ni renkontiĝas vendrede la 29 de novembro en la 286 Esperanto-elsendo de la Pola Retradio. Hodiaŭ ni proponas konatiĝi kun laŭvica koninda polo, multe meritiĝinta por la esplorado de Orienta Siberio, Jan Czerski. Tradicie aŭdiros Esperanto-informoj. Fine, ni proponas mallongan letergeston, sed la elsendon ni komencu per kulturaj informoj.
Pola poeto Adam Zagajewski farigis laureato de la Cina Literatura Premio Zongkun, difinata kiel Cina Poesia Nobel Premio. La enmanigo okazis lastjaude en Pekino. Tiu ĉi internacia literatura premio estas atribuata ĉiun duan jaron de la poezia fondaĵo Zongkun kunlabore kun Instituto pri poezi-esploroj de la Pekina Universitato. Temas pri unusola ĉispeca premio en Ĉinio por eksterlandanoj. En ciu eldono ricevas gin du poetoi, Cino cae Exterlandano. En la nomo de la pola premiita laureato, ciu ne povis partopreni la solenajon, la distingon transprenis la representanto de la pola ambasado en Pekino. La Cina Poesia Nobel Premio ne estas unu sola distingo por Zagajewski. En marto 2004 la funkcianta en Kantono neformala poezi societo membriganta renomajn poetojn naskiĝintajn en la sepdekaj jaroj enmanigos al li la premion pro la tuto de la creado. Venontiare aperos krome la unua ĉina traduko de poezi kolekto de Zagajewski fare de profesorino Bulan, elstara tradukistino de la pola literaturo, tradukinta jam inter alie verkojn de Miłosz kaj Kapuściński.
Antaŭ nelonge la Pola Poŝto emisiis tri poŝtmarkojn kun pasteloj de Stanisław Wyspiański, kiuj prezentas polan aktoron kaj reĝisoron el la limperiodo de la deknaŭa kaj dudeka jarcentoj Ludwik Solski. La tri poŝtmarkoj, ĉiu en la eldonkvanto de 450,000 ekzempleroj, aperas en la ciklo Perditaj artverkoj. Ĝia celo estas atentigi, ke la artverkoj mal aperintei dum la dua mondmilito au stelitei linga kunegi estas sen interrompe serĉataj. Sur la postmarke prezentitei tolaĵoj de Wyspiański, la aktoro estas prezentita en la roloj el teatraĵoj de Leopold Staff, Shakespeare kaj Wyspiański. Dum la germana pribombado, la Varsovia loĝejo de Solski, elstara pola aktoro, reĝisoro kaj teatra direktoro en septembro 1939 estis damaĝita, multnombra kolekto de liaj artverkoj perdiĝis. Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Mondfama geologia esploristo, sed unuavice genia ostologo, prescribinta unu el la plej brilaj paĝoj de la sciencistaj atingoj en la dua duono de la deknaŭa jarcento. Jen laŭvica koninda polo, Jan Czerski.
Czerski montoj estas la plej granda montoĉeno en la nordorienta Siberio, longa 1500 kilometrojn kaj alta ĝis 3147 metroj super la marnivelo. Czerski montoj en Transbajkalo estas la montoĉeno longa 800 kilometrojn, alta ĝis 2109 metroj super la marnivelo. La Monto de Czerski estas la plej alta pinto de la Bajkalaj montoj, alta 2572 metrojn super la marnivelo. La Pinto de Czerski, alta 2090 metrojn super la marnivelo, estas unu el la plej altaj montopintoj de la montoĉeno Hamardaban. La Roko de Czerski estas la pinto de la apudmara montokresto apud Listvianka, populara turisma panoramejo al la Bajkala lago kaj al la fontoj de la rivero Angara. La Valo de Czerski etendiĝas laŭe de la rivero Kandat en la montaro Sajanoj. La urbeto Czerski kun pli ol 3000 loĝantoj troviĝas apud la malsupra riverfluo de Kolyma. Czerski akvofalo troviĝas en la riverbranĉaro de la rivero Angara. La spuroj de la nomo de Jan Czerski estas krome decifreblaj en la naturscienĉoj. Nome Osteolepis Czerski estas la nomo de arkeologia fiŝfosaĵo el la sudo de Krasnojarska provinco. Dum Leperdiria Czerski estas kankro trovita ĉirkaŭ la Novsiberiaj insuloj.
La nomo de Jan Czerski spinigas tra ciui ci nomoi kiel omaggio honore alla pola sciencisto, geologo, paleontologo, archeologo, conanto kai esploristo de Baikalo, kai la montaro Sajanoj, unu el la grandai polai esplorantoi de la orienta Siberio.
Li estis la dua infano de Dominik kai Ksenia Czerski, naskiĝinta la 15 de majo 1845 en la loko Svolno, de kie kiel dekdu jarulo li estis direktita al Vilno, kie li lernis en gimnazio kaj sekve en Nobela Instituto. Tie li krom la rusa kiel lekcia lingvo brile ekregis la francan kaj la germanan. Kiel multaj polaj patriotaj junuloj, Jan Czerski partoprenis la januaran insurekcion 1863. Post iu malsukcesa batalo kontraŭ rusoj li estis malliberigita, senigita je statuso de nobelo, kaj sendita en la profundon de Siberio. Lia exilejo farigis Omsk, kie junaj poloj fokusigis cercau inženiero Bronisław Marczewski. Estis li, kiu vekis inter la polaj exilitoj sciencajn interesiĝojn, vastigis iliajn horizontojn, kaj unuavice instruis fidelecon al la etikaj reguloj, eĉ en la plej ekstreme malfacilaj momentoj de mallibereco. Tie Jan Czerski estadis 6 jarojn. En tiu periodo, kune kun Georgi Potanin, devene kozako, kiun logis la sciavida pole ekzilito, ili kreis kolekton da rokoj kaj mumifikitaj objektoj. Tio estis pruvo, ke Omsk kreiĝis en la loko kun kontinent akva kaj ne la mara bazo. Tiam neniu el esplorcentroj en la cara Rusio konsideris tion serioze.
En 1869 Jan Czerski reakiris la liberecon, sed daŭre estis traktita kiel politika malliberigito. Li ne ricevis permeson reveni al Pollando, nek entrepreni universitatajn studojn, sed oni allasis, ke li forlasu Omsk kaj ekloĝu en Irkutsk, kio okazis en 1871. Tie li komencis ĉe aliaj polaj siberi ekzilitoj kiel Aleksander Czekanowski kaj Benedykt Dybowski, neformalajn geologiajn studojn specjalistiĝante pri paleontologio kaj geologio. Dank' al la subteno de tiuj polaj ekzilitoj sciencistoj, Czerski ricevis rimedojn por la esploroj en la montaro Sajanoj kaj Irkutsk regiono. En la jaroj 1871-1883 li partoprenis vicon da geologiaj ekspedicioj. Apartan atenton li donis alla esplorado de geologio de la Baikala regiono, alla difino de la genezo de la lago, kaj prilaboro de la geologia mapo de Baikala cirkaŭaĵo. En la jaroj 1872-76 li estis estro de la Siberia filio de la Cara Geografia Societo. Dank' al siaj pluraj terenaj esploroj kaj memstaraj priskriboj de la kolektoj venantaj alla filio, rolanta kiel muzeo, Jan Czerski en la dauro de malmultaj jaroj estis agnoskita specialisto pri siberiaj esploroj. Li prezentis novajn paleontologiajn prilaboraĵojn rilate al la praepoka fauno, ekzemple mamutoj de apud rivero Biriusa kaj la origina virbovo la regiono de Irkutsk. En 1875 li malkovris multajn bestorestaĵojn en la kaverno de Niĵneŭdinsk. Tio denove estis tutece subtaksita kaj kolekto de nepritakseble valoraj objektoj forbrulis dum incendio de Irkutsk en 1879. Tamen pro siaj bajkalaj laboroj Jan Čerský estis distingita per la ora medalo de la Rusa Scienc Akademio. Pro sia geologia mapo de Bajkalo li ricevis premion en Bolonjo.
En 1883 Jan Čerský estis ĉirkaŭ prenita per plena amnestio. Li reakiris la nobelan statuson kaj klopodis pri redono de la familia bieno, kiun li perdis sojle de sia exilo al Siberio. En 1895 li povis kun sia edzino Marva Ivanova ekloĝi en Petersburgo. Tie dum kvin jaroj Jan Čerský laboris por la tiea Scienc-Akademio, okupiĝante pri la plejstocenaj mamuloj. En la jaroj 1895-96 li ekzamenis kaj priskribis 2500 ostojn. Tiuj laboroj alportis al li la plej grandan internacian famon.
En 1891 aperis libroforme la plej granda verko de Jan Čerský, monografio pri la mumifikita fauno de Siberio. Samjare li farigis estro de la geologia expedicio, kies tasko estis geologia pri dokumento de la nordorienta Siberio. Li partoprenis ĝin kun sia edzino, talenta memlernantino science orientita. Dum ĉi tiu expedicio li malsaniĝis, sed malgraŭ tio kaj malgraŭ malpliboniĝantaj veterkondiĉoj li ne rezignis pri esploroj. En ilia daŭro, en majo 1892, Čerský mortis. Lia korpo por eterne ekripozis sur la alta bordo de la rivero Kolyma.
Parolas Varsovio en Esperanto. Lando de amo, de Esperanto, de Esperado, akompanis nin fragmente en la hodiaŭa elsendo. Mi memorigu, ke ĉi tiu kanto troviĝas sur la kompakta disko Brokantaĵoj, eldonita de Vinil Kosmo.
En la centra oficejo en Rotterdamo okazos morgaŭ la 39 malferma tago. Ĝia ĉefpreleganto estas Federico Gobbo, la nova profesoro pri interlingvistiko kaj Esperanto en la Universitato de Amsterdamo. Li faros du prelegojn. La temo de la unua, instrui interlingvistikon hodiaŭ spertoj kaj konsideroj. Lia dua prelego, lingvoj planitaj por fikcio, kion ni povas lerni, traktos la klingonan, tolkienaj lingvojn, krome navi kaj la dotraki el la sociolingvistika vidpunkto, kun aparta atento al tio, kion esperantistoj povas lerni el ili. Cadre de la Forumo de Alternativa Musico en Tuluzo, Francio, la 30 de novembro ocaso speciala evento cun concerteto de Jomo en Esperanto por representi la music eldoneion Vinyl Cosmo cadre de la Disco Salono de Fam. Krom Vinyl Cosmo presentigos ancau eldoneioi de Federacio de la Sendependai Eldoneioi de la Centra Pirenea Regiono Flim. La nun jara jarfina renkontiĝo en Greziono, Francio, inter pluraj atrakciaĵoj proponas muzikan komedion La Eta Arturo. Jam eblas konatiĝi kun ĝia teksto en la franca lingvo, kiu nun estas esperantigata. Oni planas dum kvar tagoj munti la teatran parton. La aliĝontoj, dezirantaj teatrumi, estas petataj kunporti taŭgan kostumon por la elektita de si rolo. Oni esperas krei spektakleton intergeneracian, internacian kaj precipe neforgeseblan.
Parolas Pola Retradio el Varsovio.
Saluton, cari auscultantoi, dome nea lauvica letercasta rencontigio, de nove bonvenigas vin Barbara, en la nomo de la tuta redaccia teamo, vigle cun laboranta en niai reala cae virtuala studioi. La hodiava tago, ciel la patronon havas Sanctan Andreon, ni captas do la ocason directi bon desiroin alle ciui auscultantoi, auscultantinoi, ciui havas citiun belan personan nomon. No, inclusive nian longdauran redaccian collegon Andrzej Pettin. Sed, crome la hodiaŭa vespero en la pola tradicio, estas tago aparta, tago de auguroi, ciuin oni practicas ci vespere, ci nocte. En Pollando la unua mencio pri tiu kutimo devenas el 1557 jaro, kaj fakte ĝi estis la lasta okazo por iom brua muziĝo antaŭ komenciĝanta advento. La aŭguroj komence ĉefe rilatis al fraŭlinoj, dezirantaj levi la sortovualon pri estonta edzo, sed nun la augura vespero de Sankta Andreo estas la okazo por amuzo ne sole en la knabina societo, por renkontiĝoj kaj agrabla pasigo de la vespero. Ĉu ankaŭ ĉe vi en viaj landoj estis daŭras sama aŭ simila kutimo? Ĉu same kiel en Pollando estas multaj proverboj ligitaj kun la tago de Sankta Andreo kaj veterprognozoj ne nur lige kun Kristnasko, sed kun la tuta sekva jaro? Ni volonte scios pri tio, kvankam evidente tiuj kutimoj evoluis ĉirkaŭ la kristana kulturo. Eble en aliaj regionoj estas aliaj samperiodaj kutimoj, volonte ni pri tio scios. Kaj nun de nove agrabla tasko danki pro mesaĝoj, pro komentoj pri iuj el niaj programeroj. Ĝojigas nin pliaj reagoj je la antaŭnelonge aŭdiĝinta literatura programo. E belega surprizo estis la reago de Dario Rodriguez el Hispanio. Ni citas, cara Barbara, bonvolu akcepti miajn korajn gratulojn pro la elsendo de la 19 de novembro, en kiu Pola Retradio disaŭdigis plurajn belegajn poemojn de mia kara amiko Angel Arquillos, entenataj en lia libro Mediteraneaj eroj. Mi disvastigis tion per la Forumo Iberia Esperantistaro kun la intenco, ke ties legantoj aŭskultu ne nur tiun ĉi programon, sed ankaŭ ĉiujn valorajn elsendojn de Pola Retradio. Tiucele mi donis la ligilojn al via retpaĝo, kai tiu de novajoi weekly, per cui facile eblas trovi iun ajn programon de via radio. Tiom skribis Dario, alcoran dankon Dario pro via reaga mesaggio, apartan dankon pro disvastigo de la informo pri nia laboro, ancau inter iberiei esperantistoi nisties che tio estas tre longa tradicio, cai oni jam plurfoie diris al ni, jes, Dario, ciam informas nin pri via laboro. Alcoran dankon acceptu Dario coren salutoin el Varsovio. Dankon Václav Nemeček el Čechio pro rekonei vortoi pri micitas cortuse presentita poemaro de Angel Argios López, Mediterranei eroi, cae via recte mende sonanta desiro, ancora pli multe da similai elsendajoi. Dankon pro via reago, Václav, vian desiron ni notas cae memoros. Pri la desiroi rilate la enhavon de niei elsendoi ni sentese si vole demandas, dankon do Paul Hanks, el Francio pro via afabla messaggio, en kiu vi inter alie scribis, viei elsendoi estas ege interesei cae altkvalitai, nenion ŝanĝu. Dankon Paul pro viei vortoi, kiuin ni traktas kiel rekonon por niei klopodoi, cae indikon lau eble samnivele daŭrigi la laboron, tio por ni sonas kuraĝige, ankoraŭ foje koran dankon. Al alia programmero nome la lasta coninda loco Przemyśl recone rilatigis in nia finna auscultanto Jorma Homeki el Montrante gin kiel exemplon de bona cun laboro inter nia triopo Gabi, Maciek, kaj mi, tio estas Barbara. Dankon, cara Jorma, pro via apreca commento, sed samtempe el coran dankon pro la informo pri la revuo Suomi Puola 2003-2004, nenion ni sciis pri tiu, kiel vi skribas multkolora kaj riĉe ilustrita revuo. Sed, Jorma, sekvante vian aludon al intervjuo kun la poldevena Nena Kafka, ni serĉis ŝian devenlokon. Wikipedio mencias eĉ 4 polajn vilaĝojn kaj unu urbon kun la nomo Kozigłowy. Do, ni akceptas la defion, ke Kozigłowy inspiru nian novan felietonon pri menciinda loco, menciindei loco in Polnando. Dankon Jorma pro la program en havas prono. Inspiro venis ancau pro la Facebook mura messaggio de Jaroslav Medvičine, lige cun iom specifa demando rilata al Marcin Król el Żurawica, la 15-jarcenta pola sciencisto. Interesse estis exsii, ke Jaroslav jam tradukis en la ukrainan lian verkon Praktika geometrio. Elkoran gratulon. Ni klopodos plenumi vian peton, Jaroslav, dotrovi iun personon, tan calciu vi povas havi plia in informoin, sed crome ni verkos malgrandan felietonon pritiu coninda polo, inter alie, kiel ni exis, profesoro leccianto de Mikołaj Kopernik en la Jagiellona Universitato. Dankon pro viei rekonei vortoi, ke la materialoi audirantai estas detalei kaj interesei. No, tui demando alle viranta estas, ĉu niei materialoi ne estas tro detalei, kaj ĉi rilate ni atendas kompreneble reagojn. Ĝojigas nin malrekta konfirmo de Detlev Blanke el Germanio, ke li daŭre jen kaj jen aŭskultas nin. Mi volas do konfirmi, ke vian mesaĝon al Maciek lige kun lia septembra intervjuo ni transdonis, kaj per ĉi tiu informo kun elkoraj dankoj pro ĉiaj reagoj, inkluzive Facebook murajn, ni jam adiaŭas vin, gesinjoroj, ĝis la baldaŭa reaŭdo. Ĝis la plej proksima mardo.